Ez duzu zure nahierako zinema gutiziatuko. Begoña del Teso. Ez dugu ikasi, ez dugu ikasten eta omen sekula ez dugu ikasiko. Jakin beharko genuke, ba ez da ekoizle betearazlea izan da ere inork ez du bere nahiera, gustu edo desiora egin filmik aurkituko. Ez dago bilatzerik eta ez dago eskatzerik. Aspaldi samarrean bukatu ziren Hollywoodeko handi mandi haien garaiak. Haiek bai, haiek baziren ahalorotakoak. Estudioetatik agertzen ziren Wyomingetik edo Budapestetik alde ospa ies gizon eta emakumeak munduak adoratuko zituen izarrak bilakatzeko ahalmena bazuten. Izar batek eduki behar bide zuen izena asmatzeko ere bai. Ez zara ez gehiago normalean izango maitea. Gaurkotik eternitateraino Marilyn Monroe deituko dizute adoratzaileek. Ez lagun inork ez du Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina Danton Guella ezagutzen, baina hitzematen dizut, 2026an sonatuak izango dira planetan zure mendeurrenaren ospakizunak. Kaliforniara iritsi zirenean ingelesez tutik mintzatzen ez ziren etorkin austro-hungariar saiatu haiek gauza ziren gero Kaiers du zinemak benetako autoretzat joko zituen zuzendariak kale gorrian uzteko gupidarik gabe. Pelikula gobernatzen hasiak baziren ere. Hiru gidari George Cukor, Sam Wood eta Victor Fleming izan zituen kasurako Gone with the Windek dirua mai gainean jartzen zuen ekoizleak hala aginduta. Desagertu zen orain dela asko akabo ere Hernanin jaiotako Elias Kereix eta bezalako ekoizlearen figura suabeagoa baina gogorra ere. Egun Donostiako zine eskolari izena ematen dion pertsonaia baino ezer gehiago ez den kimika eta zuzenbidea ikasitako Real Sociedadeko futbolari honek libre izan nahi zuen herrialde Espainia hots zinema errebeldea sostengatu. Babestu eta burdinaz literalki markatu zuen baina. Gipuzkoako falangisten buru zenaren semeark, Carlos Auraren, Manuel Gutierrez Aragonen, Antxon Ezeizaren, Julio Medemen pelikulak munduko jaialdietako gailurretara eraman zituen. Bazuen estiloa. Bazituen manerak. Bazuen aiurria. Ona eta txarra. Biak dira ezinbestekoak pelikulak aurrera atera ahal izateko. Victor Erizerekin etxenplurako bere gorabeherak izan zituen. Egia berak ekoitzi zizkiola El Espiritu de la Colmena eta El Sur, baina egia biribilagoa bi pelikula horietan bigarrena nahierara moldatu zuela Elias ekoizle guztia aldunak gure artean. Eskerrak, Kereixetak filmaren maneioa eskuratu zuela eskerrak. Orson Wellesek nola Karrantzan jaiotako Erizek ez du ekoizleekin suerte honik izan. Maite maite zuen Juan Marseren El Embrullo de Shanghai novela zinemaratzeko proiektua noiz eta kamera jada piztua zuela Andres Vicente Gomezek eskuetatik kendu zion eta Fernando Truebari eman. Baditugu Euskal Herrian ekoizle finak. Moriarty jaunak esaterako. Gipuzkoako trintxerpetik aritzen diren bitrine filseko Silvia Cruz eta Julieta Junkadella zinemaldian Chain Milangen Weitzen aurkezten dute, senyori senyora osatzen duten Leire Apellaniz eta Ariz Moreno. Karateka dakarte Donostiara, bizkarsoro eta karpeta urdinak ondu izan dituen iparraldeko gaztibeltza, Koldo Almandozen azken agurra kudeatzen duen Marian Fernandez Pascualen txintxua fils. Edo la misteriosa mirada del flamenko sekulakoa beste batzuekin batera bermatu zuen irusoin. Koldo Almandoz erdian azken agurraren filmaketan. DAVIDHERRANZ eta. Alta naiz eta mundu zabalean barreiatu bereen proposamenak horiek guztiek ere ez dute David Oselnik goluin anaiek. Samuel Brostonek izan zuten edo orain Frantziako Karmiz familiak duen indarrik pelikulak euren nahierara egin daitezen agintzeko. Sortzaileek apurka apurka, kostata, borrokan bezala epaitegietan ere lortu izan dute euren filmen gaineko kontrola, sekula ez erabatekoa. Ikusleok ere gure maniak ditugu dena da, ofizio honetan kontu baldintzatzailea. Jakitun gara, ez da? Ez gaurko ekoizleek, ez egungo edo biharko egileek ezin dute beren gogoa aseko duen filmik ez sortu, ez ekoiztu, ez banatu. Ez eta guk, geuk ikusi ere. Hala eta guztiz, temati jarraitzen dugu gure apeta gainezka egingo duten pelikulak erreklamatzen? Zergatik esaten dut hori oraingoan? Bartzelonako Rambletan eta Tarragonako Cambrilsen izan ziren atentatuak sarraskia, komunitateen arteko bake giroaren urraketa, politikarien arteko norgehiagokak gai hartzen dituen Kronos filmak sorrarazi duen iskanbila. Nahasmendua ika mika dela eta estatuaren konspirazioaren aldekoak kontra agertu dira biziki, sutsu, oldarki. Katalanez mintzatzen bada ere polizia gustuko ez dugunoi ez digu inolako graziarik egin mosuei eskaintzen dieten gorazarrea. Film basak bilatzen dituztenei botagura eragiten die bukaerako elkarbizitzaren aldeko mezu politikoki zuzenak uoke oso oso. Inork ez bide du onartzen generoko exigentzia guztiak betetzen dituen akziozko thriller poliziako bat denik besterik gabe. Norberak erreklamatzen exigitzen die Fernando González Molina zuzendariari eta gidoigilei norbera egiteko kapaza ez den filma. Nik ez. Niri pena ematen dit Guillermo del Tororen lehen biziko film beldurrezkoaren izenburu bera izateak ez duela burutzen ekoizten pelikularik bat egiten duena bere ideologiarekin, bere zinema ametxekin.